Yo, anyami bendabushi nene hu mba okupano. Tamo bini wo fiole da. Ka onu hie. Che mu kukurashi onyami usofu ka ubi ka ono fia no ni kabuyo ne. Achome ebeneza lamte. Meaning ken mo yumo bahabu ya gamine. Ya life word cloud no. Yo, hawa soli. Nuncho wami ndawushi. Aka uha wala mwene. Wamba wawa uwi sani ne. Wamba wawa jwa sani. Wawo ni wa yumu. Kajuhi ya no nyamu. Ya Yesu Bwami. Amen. Yo, anyami mwene. Nani inka wubakwe. Ni waka wuhinga. Alo waka hiye shupone no shupono le icho sane le ke sin no more ka afi ishadon sin no more alo ka afi ishadon waba ko wa wiemone keje John chapter 5 verse 14 John chapter 5 verse 14 makane ye blofo wiemo mi be ingbla mi ye gani ke ha o tamo bene ke bo fiole da sin no more John 15 verse 14 Again, afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more. Sin no more. Lest a worse thing come unto thee. Amen. Nane Kristo yuo ne eta wonu ji. Eji beni ete so moshinyale ne e ana nunko. Ne na kanu ne ekumo obubu afu onyune. Kaje beka biashi ne efi obubu afu onyua ahun. Kabashi 38 years ne kafe obubu afọ nyokata hekome 38 years ne bale na ka Yesu le ichu enu chumo ne wani no nchole chule aka eba ne eba kpon me keje haomo kamani ami Ewa Yesu ba ni na ne kanu ne efemi ni echale ni ne echale ne kanu ne minshe ne te ya homi ya hu ni be kokule Yesu kuse kele akpe ne kele akpe me ni ba Yesu nalẹ ni kẹ o fi oju gba simo o laaki noko noko if baaka o laaji noko ina bu eche mi na aka isha o te o fi lulo si iba anya bala aka ife isha si noko ekuse iba iwalami Ewo Yesu nale ekemini sin no more ene chomi nke bu akashi ka wo ba Kristo mie alo wa ajie beme adesan ka ba ha Kristo e esa wo shi ame efolo sane da ne wo ya no ni oketa wa me segbe ni wo wu amenga koni ameka ya amebe momulem alo amewala momulem no hia ake isani wo chame alo wo hia me no ni wo wu ame hiwale ngamle ni amenye ni wo femini ni enye dumoshi ya Kristo me eja aka Yesu namo ikunwe ni chale ika sinomo ni bekokulu eksan inale ni inale inakashi ublanwe ye ehie wala ehimni aloye wala ehimni shi noku pote ebon fefe ebon kwen ye iwala mni wanye baake noku kwakwe wanye baake noku fon noha Yesu neke sanine nke minkebu aloye chon minkebu ake isani wanye wa wini souls ke ha Kristo ni ka wa wini souls e wa ka shi amenaka wo ya no ni wa tawa me segbe da ne wa sra me ye ameshi am ni wa wu ame hewale ko ni amenya me ba nungo ngo alo amenya amehu amechu no kupapa ye nungo wele me ni wale kaji omo na ogbo mi tu emene eba anya eba akashi ole kristo tamo oblanu ne ekumo afi baba o e 38 years se gbini ekene na kristo le kristo chale ne hani tishi ne bon hie mo eku tamo no ku efi ku le da bon na kan pepepe mene Kristo eba oshinana eka ite pombo kaje e fon komi no kone chimogbe afi baba o ekole isha kome no yome eba anya fi juni ba anya fi aka ajama bolojibo banye fe wa akashi osumo nomo banye bala akashi ishani bawo na bo amalison banye bala aka ishai baba o ni ekume ngbona ka beni Kristo e bo ngone mene mene ka ohelo ye e ka ohe ishai fe akibo nke ke kibue eno e ba awa bu ke bu ake be ke me na nkwa bu e ka afi ishadon me wale mene ta mo be ni bible a tron wo ke mi ni ni yesu na le ye so mo chun le mi ni ne kele ake o fo jugba bi an o heche ka afi ishadon ka je na ka ko afi ishe kun e lo ni ba bo no o ba sumon kokoko iba da fe le ma no ne wo ka ubo mi tu e ka mene bawo Kristo ake oyira helilo Kristo wa bo otwi mi mene mene ne ka wa fi no bo wo fi no ya shiba mi wo mene mi kan fo Kristo mi habo he mo lo ye ne mo gbe yo wo iwala wo lule mi ne ka e mo gbe iwala wo lule mi ne ka afi shadon ni obomode no da ye ewie mom alo le emile ewo masumo ka ucha kristo ka bo wala mie oba sole na ka sole mo kuku ne oyinse no ncho kristo npa bo fai ngene ngene shafe lo jimi adamisha ni ewu mi atale npa bo fai ko la ajie atale fom fe ni je sha ka je he ni ofe mi ehe e konkuro tamo beni uchamo kuwe yungwene chami kaja isha efemi ni unwa ngweye uwala ululemi bini ubale kuni nkalaji mindabu shiake uka isha ekimi unwa ngweye uwala ululemi mindabu shi jomo jiuno shidaji uno ake ufemi ehe ya Yesu gbame. Amen. Yo, ne inwa bo ni o sori na ka sori mo na Kristo eba. Eba ye mu mo mi, eba ta otwi mi. Ka je gbe ne se isha ni Kristo e pon bu ka je mi e. Ka ku se o ya fi isha don. Tamo bi ni Biblia ko wo. Kela ka ke ya fi ise ku no ni ba be na le ife bile ma no alo emumu e ewo bo mwana no he kristo ye ya no do benkele da ke da ta mo soli mo ku no ya ni da kristo ada yo mene ni ofe ehe ojugba ta je kristo anunya ile ake oba afi agbene mo fe woni bohu o le kristo omumu e enwo bu nga akashi so le mo chole no kele ake o se no kun no afi sha ko me kunkule ekuse ka kebo anu kwa fo nyujile ikeba akebo na ekuse efi ibu ehi eko nwa afata ohe na ebu ohe afaba ka jamene ka ashi dada ya Yesu ba amen na ewo inka bu ba ashi biye be kokula inka bu ba ba chano ne wana nibi papai ni Kristo York ha minkabo kamin fo wiwo mo no tamo be no le a cho mi ebeniza lamte minka nyumba wiwo mo ba habo ye gamlele ye life word cloud no nyumba afata wo fe wo he kashi bile ni iba ye Yesu gba mi. Amen. Bye bye. Inshabu. Ojugba.